Yung sinasabi ko kanina sa ating mensahe ay siguro to just give it a diagram, yung Christ event, which of course is yung cross at resurrection as the major events of salvation, ang nakasaksi niyan ay yung apostles bilang mga hinirang na maging saksi. So witnesses. We are not witnesses in that sense. Kaya nga I do not favor yung salitang witnessing pagdating sa evangelizing, although it has its point, pero yung witness ay more official term yan para sa apostles. Pero yung apostles, iniwan nila sa record. Nag-iwan sila ng record, written record, which is of course the New Testament. At tayo bilang iglesia ay tumitindig sa record na yan. So the church, the Christian individual. Kaya yung ibinigay na mandate sa mga apostles ng ating Panginoon, which is the mission, yan ang ating itinutuloy. At tinutuloy natin ngayon sa pamamagitan ng proclamation, paghahayag ng Ebanghelyo. Siyempre sa paghahayag na yan, nandyan yung pangunahin is preaching, pangangaral ng mga itinalaga sa gawain ng pangangaral, pero kasama tayo riyan sa paraan ng ating evangelizing. At sa evangelizing, sinabi natin last week, ang pinakakaraniwan na magkakaroon tayo ng bahagi sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, hindi lahat ay may kakayahan na mangaral, hindi lahat ay may kakayahan na manguna sa isang grupo, sa isang samahan ng pag-aaral ng Biblia, pero ang lahat ay merong paraan ng pakikipag-usap. Kaya dito tayo tumututok. Sa paraan ng pakikipag-usap ay naroon yung ating paraan, naroon yung ating lugar kung saan tayo maaaring makipag-usap, at ito isang bagay na ating seryosohin. May mga maliwanag na pag-uutos, may maliwanag na inaasahan ng isang mananampalataya sa course, in the course of his conversation, sa ordinaryo niyang pakikipag-usap, ay may lalabas at lalabas ng mga bagay na may kinalaman sa Ebanghelyo. At sa pakikipag-usap, sinabi natin last week, the immediate goal, yung agaran na layunin natin, ay magkaroon ng maaya na atmosphere, mapalagay yung ating kausap. Hindi yun ang pangunahin, hindi yun ang pinakamahalaga, pero yun ang agad na kailangan. Sapagkat kung sa unang-una pa lamang ay na-drive away mo na yung iyong kausap, eh hindi mo na mamimit yung iyong primary goal. Kaya the immediate goal is yung sinabi ni Paul, I try to please all men. Kaya nakabatay pa rin sa Biblia yung immediate goal na yan. The immediate goal is to be winsome in our manner, in our relation, so that we do not drive away yung ating mga kausap. Pero yung primary goal is to secure understanding. So yan ang pinaka bagay na hinahanap natin na makuha sa ating pakikipag-usap ay maunawaan ang Ebanghelyo. Now, hindi ibig sabihin na sa unang pakikipag-usap pa lamang, agad niyang maunawaan ang Ebanghelyo, pero andun ang goal mo. Ang ating layunin ay maipaunawa sa kanya ang Ebanghelyo o bahagi ng Ebanghelyo so that he will come to understand, and in coming to understand by the conviction of the Holy Spirit, he will come to faith. There is no faith without understanding. Of course, we are not saying that understanding is faith, but there can be no faith without understanding. That's why understanding is primary, pangunahin na kinakailangan maunawaan. Ngayon, sa itaas ng inyong handout, nariyan ang teksto na pagbabatayan natin, yung sinabi ni Peter. Ito ay sa panahon ng pag-uusig, nung isulat ito ni Pedro, hindi niya sinabi na sa panahon ng pag-uusig ay manahimik muna kayo hanggang wala ng gulo. Kundi ang sinabi niya, but in your hearts regard Christ the Lord as holy, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Tutukan natin yung sinabi niyang always be ready. Lagi kayong handa. Laging handa sa pakikipag-usap, laging handa sa pagsagot. Ang isang assumption dito ay matatanong kayo. Ngayon, bakit matatanong? Sapagkat naiiba kayo. Kung hindi kayo naiba, hindi sila magtatanong. Pare-pareho lang tayo. Pero kung naiba ang buhay, naiba ang panununtunan, naiba ang prinsipyo, naiba yung pattern, magtatanong sila, bakit ka ganyan? O bakit ganito? Pag nakita nilang nag-pray ka bago kumain, eh yun, naiiba na. May mga Kristiyanong nakukonsensyang huwag mag-pray, pero nahihiya na mga ipakita, so magpapanyo. Nagpe-pray na pala sila noon. Para lang huwag masabi sa konsensyang nag-pray, pero ayaw namang ipakita. Hindi ganun. Kinakalang kung ano tayo bilang mananampalataya, ipakita natin. Like Daniel, nung recent devotion natin sa prayer meeting, di ba? Kung anong ginagawa niya sa pananalangin, at kahit pa alam niyang mag-iispiya sa kanya, it doesn't matter. He needed to show that he was as a man of God. So, ganun din tayo. Kaya kung mamumuhay tayo ng naiiba because of our principles, beliefs, and pattern, they will ask. At ang sinabi ni Pedro, when they ask, be ready. Be ready to give an answer. Ngayon, sa dalawang paraan, magkakaroon tayo ng readiness. So, sa una is readiness in turning the conversation to the gospel. At meron po akong separate handout dyan. Unahin natin dito sa yung tatlong circles na nakalagay, three ways to converse about Christ. Dalawa riyan ay mali, yung iiwasan natin. Yung una ay yung miss and run na sinasabi. Ibig sabihin niyan, nag-usap kayo hanggang doon na lang sa pinaka-outside circle, common interests. Yun na lang pinag-usapan nyo. Hindi ka na naging sensitive na i-turn to something about the gospel. Kung nagkaroon kayo ng mahaba-habang pag-uusap, say 30 minutes, 1 hour or more, I believe a Christian should be able to use something of that conversation as long as it's not official conversation. Kung official business, syempre, you have to confine yourself dun sa oras na official. Pero in a leisurely conversation where the Christian is involved, kung mahaba-habang pag-uusap, eh, maging sensitibo ka na wag lang sa common interest. Yan yung unang klase na conversation wasted. Not used, rather, for the gospel when it's all about common interests. Now, yung isang approach naman, the B approach, is yun ang maaaring maging offensive. Yan yung hindi na dumaan sa mga common interest, kundi hit and run ang tawag riyan, ay agad sinalubong, agad pinasok yung tungkol sa personal beliefs. Eh, may mga tao na para sa kanila personal ito, at kapag hindi mo inihanda, hindi ka nagparahan-rahan, they will find it offensive na basta ka biglang mag-raise ng mga usapin tungkol sa kanilang personal na paniniwala, personal na relihiyon. Ito yung makaka-offend sa maraming tao. May mga ganong klase na nung ako'y nasa isang church, batang-bata pa, lagi na lang kaming sinanay na go to a stranger and ask him, are you sure you're going to heaven when you die tonight? Very offensive yun. Sa amin noon, parang very zealous kami. Walang pakialam sa damdamin nila, basta kailang handa silang mamatay. Very offensive yung ganung approach. Kaya ito yung dalawang iiwasan natin. Yung una, wasting your conversation where it does not lead to anything about the gospel. Yung isa naman ay agad-agad sa personal beliefs that become offensive to most people. Instead, we try to raise questions and make a point. In other words, turning, may transition from common interests, it turns to values and attitudes until the innermost circle, it goes to personal beliefs. Ang sinasabi po natin riyan, biblical topics can be used as relevant to conversation on ordinary subjects. May mga topics sa Biblia na maititimbang natin sa anumang pinag-uusapan ninyo. Pinag-uusapan ninyo yung trabaho, pinag-uusapan ninyo yung tumataas na bilihin, pinag-uusapan ninyo politika, o napag-uusapan ninyo showbiz, kahit pa yung ganun, napag-usapan nyo si Shamsi Supsup. Kung ano man yung napag-uusapan, there's something in the Bible that connects to it. As long as you're talking of something that's sensible. May i-coconnect sa Biblia. Ibig sabihin, lahat ng topics magkakaroon ng transition if we rightly and wisely use the occasion to make such conversation turn to the gospel. So yan ang kinatawag ko na gospel turners. Dun sa pinag-uusapan nyo, there are gospel turners in conversation making use of appropriate questions and answers. Diyan po sa likod naman ng inyong handout. Diyan sa diagram ng circle, makikita nyo yung progressing na from the common interests A, that's where conversation begins, area of interest, at ang ginamit niyang halimbawa riyan ay napag-usapan nyo art or beauty. And then, as you try to turn the conversation, ang conversation turner dito ay questions, immediate questions. So makita nyo sa B, why do you feel a need to be creative? So napag-usapan niya yung art. So, B, siyempre, maaaring may nagawa siyang pinapakita sa'yo. And you take or you use a question to give, to turn to a value, an attitude. Why do you feel a need to be creative? So hindi ba natural turner yan? You're talking about beauty or you're talking about a painting. You're talking about his or her craft. And then you ask, why do you feel the need to be creative? The turning point doon ay from the common interest, you're opening an issue of value, an issue of attitude. And then you can turn it, hindi ibig sabihin na sunod-sunod ito, kundi as you go along, you then come to a point where you ask sa letter C, abstract question, why is man creative? So you're turning now to conceptual issues. Why do you desire to be creative? Then why do you think man is creative? And then as you explore further, letter D, ay dyan ka na magbibigay ng sarili mong idea, Christian explanation. Remember, a conversation is an exchange of roles from being speaker, transmitter, to receiver. Palitan kayo niyan. So as you ask the question, then you also provide your own thoughts. So sa Christian, as a letter D, Christian explanations, man is created in God's image reflecting His creativity and beauty. So nagbibigay ka na ng something which is a Christian or biblical concept. And then, by the time you come to E, it's now on the innermost circle where you are applying theological truths. God is the creator of man, and He wants us to acknowledge Him as the source and fulfiller of our good desires. So, ang sinabi riyan, ito'y hango pala sa book ni Will Metzger, which I recommended to you. Ang sabi niya, once again, we see that witnessing begins with merely being friendly and taking a genuine interest in the concerns of others. Christians who see life as a whole, not as separate, unrelated parts, begin to be free to enjoy and explore all aspects of God's world. These interests lead naturally to a discussion of meaning, values, and God. Diyan sa inyong left side, andyan yung mga examples ng conversation turners. How you turn conversations to Christ. So, a situation, for example, someone complains about developments in the world or among certain people, and the response is, why do you think people do such terrible things? Or what do you think God thinks of that? So, you have a question from a common interest to something that will discuss values, attitudes, and hopefully leading to concepts and theological truths. Another example, situation two. Someone you have helped thanks you, and your response, you're welcome, I want to help people. My perspective on life was really changed a while back, and it becomes testimonial. Maring sabi mo, before I would just rather not help and be to myself, but since, and it becomes testimonial. Another situation, someone helps you, and your response, I really appreciate your help. What made you feel that way? I feel God has called me to take a personal interest, etc. So, and so forth and so on, mga examples yan na you are discussing common interests from common experience, politics, etc. You can turn the conversation if you ask the right question, basta meron tayong sensitivity na from the common interest, dinadala natin sa value, attitude, beliefs, and then theological truths, which hopefully we can apply to this person. So, yan yung isang readiness. Readiness means, sa pag-uusap ninyo, may alertness ka na pagkakataon nito na makausap ko ang taong ito concerning spiritual things, concerning the gospel, perhaps. At kung sino yung madalas mong makausap, eh, yun yung dapat na handa tayo na kausapin, magkaroon ng ebanghelyo sa mga pag-uusap. Nabanggit ko kanina si William Carey. Alam nyo, madalas ko siyang gamitin na illustration because he really was a model missionary in terms ng kanyang obedience and sacrifice. But did you know how William Carey himself was converted? Dati siyang worker sa isang shoe shop. At yung kausap niya, ang katrabaho niya roon ay isang Kristiyano, pangalan ay John War. War, double R, W-A-double-R. So John War, ang kanyang katrabaho doon na isang Kristiyano na madalas niyang kausapin si William Carey tungkol sa Ebanghelyo. At sinabi ni William Carey later on na ang ginagawa niyang madalas, ina-argue niya, dinidebate niya itong si John War, at si John War naman walang masyadong pinag-aralan, pero sige lang ng sige, pero paggabi na raw, nag-iisip si William Carey. Totoo yung sinasabi ng kanyang katrabaho. So, ganun ang ganun, hanggang sa si William Carey mismo ay na-convert. Hindi lang na-convert, naging talagang committed sa Panginoon hanggang sa naranasan niyang tawagin siya sa misyon, at isang napaka mabungang misyon ang kanyang ginawa dyan sa India. Where's John War? Nobody knows. When William Carey's nephew, Felix Carey, wrote his biography, it was dedicated to John War. Pero nobody knows what happened to him. But it was God's plan for him that in that humble shoe shop, kakausapin niya ang isang magiging William Carey na nakaabot ng marami because someone dared to talk to his workmate. So kung saan ka inilagay ng Panginoon, ay gamitin mo, huwag maging handa ka. So yung readiness na tinatawag natin, readiness to turn the conversation to the gospel. Imagine how many topics have you talked about with your friend, with your housemate, with your workmate. Marami na siguro. Meron na kayang program nung ginagamit sa transcription na pag naririnig yung salita na itatranscribe na. Halimbawa, yung pag-uusap ninyo for 1 month ay naitranscribe. Ilang pages kaya yung ma-fill noon? And of those pages, how much has the content of the gospel from your mouth? So, panuri lamang na dapat ready tayo to turn conversation to the gospel. Now, from readiness to turn the conversation to the gospel, the second form of readiness is readiness in fitting the application to the sinner. So, kasama yung kahandaan na yan na handa kang iangkop yung mensahe ng Ebanghelyo sa kausap mo. Hindi ka lang basta tira dito, tira doon, kundi iniaangkop. So, what that means is you should know the spiritual condition of the person you're talking to. Dapat alam mo yung spiritual na kalagayan ng kausap mo. Diba sinabi ni Paul, to those who are without law, as though I was without law. To those who are under the law, as though under the law. So, very conscious at sensitive siya sa spiritual condition ng kanyang mga kausap. Now, as to the general spiritual condition, ibig sabihin, lahat, sa lahat ng makasalanan, totoo ito, we know that all sinners are depraved. Alipin ng kasalanan. So, yan ang Sino man ang kausap mo na hindi mananampalataya, this is something we can presume. That all sinners are depraved, what that means ay the sinner has no ability to understand the gospel spiritually. 1 Corinthians 2:14, the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are spiritually discerned. Hindi matanggap ng isang likas na tao ang mga bagay ng Espiritu sapagkat sila ay namamalayan sa spiritual na paraan. Anong tinutukoy niyan? Hindi kaya ng makasalanan na unawain ang Ebanghelyo sa spiritual na paraan. Maari siya magkaroon ng intelektual, pangkaisipan, pangtalino na pagkaunawa, pero hindi ito kaligtasan. It's not a saving knowledge. So that means it takes God's effectual call to make the gospel effective to sinners. So nilalagyan natin ito ng ating doktrina. Kaya sinabi kong evangelizing is doctrinal and practical. Your doctrinal assumption is this person will not respond to the gospel savingly unless God the Father calls him. John 6:44, no one will come unto me unless the Father draws him. So kung hindi siya hikayatin ng Diyos, hindi siya makakatugon sa Ebanghelyo sa paraang sasampalataya. Kaya wag nating iasa ito sa ating persuasive ability o ano pamang inaakala nating galing. But on the other hand, while all are totally depraved, their depravity will manifest in different ways. So ibig sabihin, each sinner will have specific sins that hinder the acceptance of the gospel. Iba-iba yan. Ang isang kailangan dito, avoid being offensive in treating a specific sin of your prospect. Kapag agad kang magtrato ng kanyang kasalanan na hindi kanya pinahintulutan, gulo uli yan. Tandaan natin, immediate goal, to be pleasing, to be winsome. So, huwag ka agad pumunta sa kanyang kasalanan. Kahit pa alam mo yung kasalanan niya. Huwag mong sabihin, may ebanghelyo ako para sa mga chismosa. Huwag ganun. Kinakailangan transition. But when the opportunity presents itself, well, yes, we can touch on specific sins. Especially if he admits to that sin, pwede tayong maging handa. At maniwala tayo na anuman yung kasalanan niya, ay kayang baguhin siya ng Ebanghelyo. Kayang ang biyaya ng Diyos ay umabot sa sino mang uri ng tao. Kaya tayo merong prison ministry sa dala ng ating paniniwala. Anuman ang kasalanan ng tao, kapag siya ay inabot ng biyaya ng Diyos, maliligtas siya. Naniniwala ako ron. Isa sa mga naranasan ko rin ay, maaaring ikwento ko na, isang binabible study ko, I'll not tell you the name, but it was many years ago, several years ago, habang nagba-Bible study kami, ay bigla siyang umiyak at yumakap sa akin. Sabi ko, anong problema? Sabi niya, Pastor, may kasalanan ako. Sabi, anong kasalanan? Ako isang bakla. Bitawin mo ako. Hindi ko ginawa. Pero ito ang punto ko. Nagpatuloy lang yung Bible study namin na tuloy-tuloy. Then, matagal nang nawala yon. Years later, I received an email from him. He's now based in America. And he said that yung mga pinag-aralan namin ay ginamit ng Panginoon. Binago siya at itinuwid siya ng Panginoon. May pamilya na siya ngayon. So, naniniwala ako anumang uri ng kasalanan ay maaring abutin ng biyaya ng Diyos. Kaya kung kaharap mo yung makasalanan, totally depraved, but we must understand that the grace of God is sufficient for anyone. I believe that, I have seen that, and I want all of us as a church to believe that. So, universal depravity, whatever the depravity, God can reach that by grace. Huwag tayong mag-give up sa sinumang uri. But then, we come to the distinctions of spiritual state. Ibig sabihin niyan, alert din tayo sa uri ng kanyang spiritual na kalagayan. Anong uri yan? Limang uri. Una, the ignorant and careless. Yung walang alam o kaya yung walang pakialam. And that is something that we need to be conscious kung ano ang kanyang kalagayan. Ang uring ito ay yung hindi, wala siyang pakialam, hindi niya iniisip, hindi pinag-iisipan ang kalagayan niyang espiritual. Anong kailangan niya? Anong pang-angkop natin sa kanya? Kailangang pukawin yung kanyang interes sa espiritual na larangan. Dahil nawala nga doon yung kanyang espiritual, yung kanyang kamalayan sa espiritual na larangan, doon natin dapat pukawin ito. Eh, kinakalang aware ka na kapag unconcerned siya, we must awaken that interest. Anong magagamit natin ng mga paksa? Tingnan natin yung ginawa ni Paul kay Felix. Isa rin itong walang pakialam, pero ang sinabi sa Acts 24, 24, and 25, when he spoke about judgment, self-control, and righteousness. So ito yung mga ginamit ng mga paksa. Yung may kinalaman sa kalagayan sa Diyos, righteousness. Yung may kinalaman sa paghahatol ng Diyos. At yung may kinalaman sa estilo ng pamumuhay na makasalanan. Spirit, the lifestyle of sin. So handa tayo roon na kausapin ng isang ignorant or careless dahil ito yung pamukaw ng Diyos sa mga katulad nila. Then, from the ignorant and careless, there's the self-righteous. The self-righteous is most likely a religious person. Taong may reliyon at may tiwala sa kanyang kabutihan, may tiwala sa kanyang katayuan sa harap ng Diyos. Anong kailangan ng taong ganito? Conviction of sin. Kaya siya nagmamatuwid, hindi niya alam ang kanyang makasalanan ng kalagayan o hindi niya tanggap. Kaya ikaw, ang goal mo kaagad ay try to provoke conviction of sin. Kinakalang dumating siya sa punto na aminado siya, na kulang ang kanyang inaangking kabutihan. Admission of inadequacy as far as one status is concerned. Kinakalang durugin natin yung kanyang pader na sinasandalan bilang self-righteous. Yan ang goal natin. E anong magagamit natin dito? Well, isang kailangan ay the spirituality of the law. Bakit siya tiwala sa sarili niyang katwiran? Dahil inaakala niyang nakakasunod siya. Bakit niya inaakala nakakasunod siya? Externally. Diba, yan yung rich young ruler. Nung sabihin ng Panginoon sa kanya, eto ang mga kautusan, anong sinabi niyang paghahambog? From my childhood, I have obeyed all these things. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Pumili siya ng utos na pinaka-spiritual yung dating, although hindi niya ginamit yung salitang utos mismo, kundi kanyang in-apply. Ano yung utos na ginamit niya? Commandment number 10, you shall not covet. Pero instead of saying you shall not covet, ang ginawa niyang panghamon ay ipagbili mo lahat mong mga kayamanan at ipamigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin. That's a challenge to covetousness. Eh hindi niya magawa iyon. Anong ginagawa rin ng Panginoon? Pinapakita niya yung the spirituality of the law para basagin yung self-righteousness. Kaya kailang familiar ka sa kausap mo, lalo na kilala mo yung kanyang pagka-reliyoso, you need to break the self-sufficiency of the sinner. At ito rin ang ginawa ng Panginoon sa Sermon on the Mount. Sa Matthew 5:21 following, dung yung command na you shall not commit murder, paano niya ipinaliwanag? Pag ikaw ay namuhi sa yung kapwa, nakagawa ka na ng ganitong kasalanan. When it says you shall not commit adultery, again, pinaliwanag niya, hindi lang ito in terms of cohabiting, rather, if you look with lust, that's committing adultery. Anong ginagawa ng Panginoon doon? Pinapalalim niya yung kautusan para basagin yung self-righteousness ng mga katulad ng Pariseo na inaakala nilang masunurin sila sa batas dahil lang sa panlabas. At marami tayong ganyan makakausap. Sa panlabas, masunurin, pero hindi nila nakikita yung lalim, yung spiritual na likas ng batas. So you need to understand that nature of the self-righteous. Then, yung kabaligtaran ng self-righteous ay yung third category, irreligious. Yung matatawag natin walang pakundangan. Infidel. These are people who are openly defiant of religion, especially of the Christian faith. So ito na yung makakausap ng mga atheist, irreverent, irreligious. Kapag ganito ang kausap mo, isang kailangan dito ay maihayag, maibunyag sa kanya yung kanyang pagkamuhi sa Diyos. Behind rejection of God and defiance of God is hostility to God. Maaari hindi nila aminin yan, pero kung tingnan niyo yung sinabi ni Paul sa Romans 1:28, those who do not want to retain God in their knowledge. So ang punto ron, they do not want. Hindi yung nakumbinsi sila ng kung anong argumento, kundi ayaw nila. Nauna yung pagkaayaw nila bago sila bumigay sa mga argumento, logic, at iba pa na makaka-affirm ng kanilang rejection of God. But before the arguments and logic, there is the rejection of God. The Psalm 14:1, the fool has said in his heart, there is no God. So inuuna sa puso bago yung pangangatwiran. At mapapansin nyo yan, madalas ko itong mapansin sa mga atheist. Ano yung mga atheist? Diba sila yung sinasabi nila, they do not believe in God. Pero pansinin mo yung mga argumento nila, sinasabi nila hindi sila naniniwala sa Diyos, pero galit na galit sila sa Diyos. Madalas silang sabihin, walang Diyos. Eh kung may Diyos, bakit ang daming kasamaan? Eh kung may Diyos, bakit may kahirapan? Kung may Diyos, bakit merong mga naghihirap na hindi dapat maghirap? O, yan yung hindi naniniwala sa Diyos, pero galit na galit sa Diyos. Eh, yan ang punto ko na ibubunyag mo yan, yung hostility to God behind His faulty logic. But there will be times when you face this kind of person, it requires special qualification to argue with their logic. Dahil itong mga taong ito, kumisa nag-ipuna ng kanilang logic. Minsan meron silang mga evidences na gagamitin from academic learning, from science, from logic, from philosophy. At kung hindi ka handa, medyo mapipipilan ka. Kaya yung mga haharap sa ganitong tao, kasama na yung readiness to argue against their logic, against their ideas. So yan yung irreligious. The fourth kind, itong mahirap-hirap, the false professor. Ito yung may kaalaman sa ebanghelyo. Ito yung siguro ay tumanggap ayon sa kanyang formula ng desisyon. Inaakala niyang siya ay Kristiyano na dahil sa iba't ibang formula. Ano yung mga formula? Nagtaas ng kamay, umulit ng panalangin, nag-forward sa harap ng simbahan, at iba't iba pang mga kaparaanan na dahil dumaan sila sa ganun, tanggap na nila sa sarili nila na sila ay Kristiyano, pero walang ebidensya. Napakarami nito. Marami rito, maraming mga uri nito nagsisimba. At sila ang pinakamahirap sa aking karanasan. Sila ang pinakamahirap kausapin tungkol sa ebanghelyo dahil tanggap na nila ang ebanghelyo na kahit walang bunga sa kanilang buhay. And their need is to be challenged in their false assurance. Yung ipakita na yung kanilang pagtitiyak sa kanilang sarili ay walang ebidensya. Anong ebidensya? James 2:14, kahit pa ang demonyo ay natatakot sa Diyos, naniniwala, ngunit wala siyang mabuting gawa. Kaya't ang pinakamahalaga rito ay ipakita yung bunga ng isang tunay na kaligtasan. Ang pangunahing bunga ay pagsunod sa salita ng Diyos. John 10:27, my sheep hear my voice. Ang aking mga tupa ay dumirinig ng aking tinig. Yung picture na ginagamit rito ni Jesus ay dun sa sheep nurturing culture. Kapag yung mga pastol ay nagsama-sama, magkakahalo-halo yung mga tupa nila. At the only way na maghihiwalay sila ay kapag tumawag na yung pastol. Dahil yung pastol, mayroon siyang unique way of calling his sheep. At yung sheep, ito yung kakayahan nila. Kilala nila yung tawag ng kanilang pastol. Kaya kahit na magkahalo-halo sila, pag tumawag na yung pastol nung mga tupa na kanya, ay susunod sa kanya. Ang sabi ngayon ng Panginoon, ilagay mo ang Kristiyano kahit saan paman, marinig niya ang tawag ng kanyang pastol, susunod siya. My sheep, hear my voice. Pag hindi sumunod, eh hindi tupa ng Panginoon yan. Baka pa nga kambing yan, hindi yan tupa. So, ang point ay, the first fruit, when a person is truly saved, obedience to the word. Now, sometimes he needs teaching of the word. Hindi niya naiintindihan, kaya hindi siya sumusunod. Pero kapag naiintindihan niya at nakita niyang salita ito ng Panginoon, ang disposisyon ng tunay na alagad, sumunod sa salita. Kapag hindi sumusunod, questionable. Yan din ang sabi ng Panginoon, John 8:31. If you are my disciples, you will abide in my word. Kung kayo aking mga alagad, mananahan kayo, mananatili kayo sa aking salita. Kaya masakit ito dahil sasabihin ng isang professing Christian na walang bunga na ginajudge mo siya. And you need to be very tactful, careful, gentle. But at a certain point, you need to do this if you know the person to be a professing Christian yet without evidences. And finally, the convicted. Ito yung masarap kausap dahil tanggap niya yung kanyang pagkamakasalanan at gustong-gusto mong ilagay sa kanya yung lunas ng ebanghelyo. But here also, you need to distinguish between natural admission, yung mga taong aamin lang pero wala talagang conviction. Karaniwan sa pag-amin ng isang tao na siya'y makasalanan, ang ibig lang niyang sabihin, nobody's perfect. Hindi conviction yun. Yung conviction of sin ay nakita niyang nasuway niya ang batas ng Diyos at nararapat siyang parusahan. Yan ang conviction of sin. Sabi ni Paul, Romans 7:7, through the law is the knowledge of sin, for I would not have known what covetousness is unless the law said you shall not covet. So specific. Anong kailangan ng ganitong tao? Anong maibibigay na ating mensahe sa ganitong tao? Sufficiency of Christ and the cross. Isang problema ng taong ito, and we need to be very sensitive, ay yung sense niya ng worthlessness. Maaaring sabihin niya, ang dami ko ng kasalanan. O isa pa ay paulit-ulit yung kasalanan na yun. At ang magiging temptation niya ay ayusin niya muna buhay niya bago siya lumapit sa Panginoon. Delikado po iyon. That is legalism again. Yung ayusin mo ang buhay mo bago ka lumapit sa Panginoon. Kumisang ganyan din tayo mga Kristiyano, pag tayo nahulog sa kasalanan, nahihiya tayo sa Panginoon, ayaw nating manumbalik agad sa Kanya, gusto muna nating ayusin. Maliring kaisipan yan. Kung saan ka nahulog, agad-agad kang bumalik sa Panginoon. Ganon din sa isang convicted sinner. Lagi siyang mag-excuse na hindi ako handa. Eh yan ay still looking to self. This is what faith is. Faith is looking away from self and finding in Christ the sufficient Savior. Kaya iangkop natin ang ganitong mensahe, yung sinabi ng Panginoon, "Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ganun ang pamanhik natin sa kanila. Christ is sufficient. Don't look to yourself. Don't even look at your sin. Once you have admitted your sin, you are convicted of sin, time to look to Christ. At yan yung panghamon sa kanya. So the point of readiness in conversation ay alam mo yung kanyang spiritual condition, alinman sa limang ito, ay aangkop sa uri ng tao na kausap natin at maniwala tayo sa biyaya ng Diyos kayang aputin ang sino mang tao. Let me conclude with this reflection. If you can turn a conversation to your topic of interest, why not to the gospel? Anong topic of interest mo? There was a time when I was in my youth, my obsession was chess. From morning to night, chess. At anumang topic ang kausapin mo ako, I can turn it to the topic of chess. That's how obsessed I was. Now, maaaring sa ngayon, ang iyong obsession ay politics or career or technical matters, maybe computer. Kapag may kausap ka, na-i-turn mo yung pag-uusap sa topic na gusto mo. Ibig sabihin, kung talagang gusto mo, you can talk about it. Well, if that is the case, why not the gospel? Because Christians should have a positive occupation with the gospel. Four observations. First, ability to turn the conversation to the gospel grows with experience. So, wag niyo isipin na nagkaroon tayo ng lesson na ganito. Bukas, expert ka na. Hindi. Mag-uumpisa ka pa lang, maninigas pa rin dila mo. Ano nang sasabihin ko sa puntong ito. But as you grow in experience, hahasa din. Kaya this is something that you grow with experience. Ikalawa, priority of gospel conversation should be with expanding circle of relations. Let me explain that. May mga taong handang-handang makipag-usap sa strangers. Now, there's nothing wrong with that. In fact, it's admirable kung handa kang makipag-usap sa mga strangers. But if you only talk to strangers, I question that. Sa lahat ng, sa priority ng kakausapin, again, yung natin na concentric circles, sa labas dapat yung strangers. Ang pinakauna ay your relations. Yung mga malapit sa'yo. Yun ang pangunahin mong tungkulin na abutin at kausapin. Hindi yung mga strangers. Now, if you are given the chance, of course, why not? Kaya tayo may track distribution. Makaabot tayo ng strangers. But your first duty is your expanding circle of relations. Ikatlo, sincerity to your prospect or lack of it will reject in gospel conversation. Well, totoo naman to sa anumang conversation, but most so in gospel conversation. If you are really sincere, it will reject. Or you lack that sincerity, it will also reject. Mapapansin, it will be perceived. So we need to really be sincere in gospel conversation. And then finally, if you're one who is timid, meaning mahihiyain, natatakot, remember this, timidity in gospel conversation can be overcome by gospel motivation. So this is something that we need to address. Kung meron kang pagkahiya, nahiya ka sa usapin ng pakikipag-usap sa ebanghelyo, isipin mo kung ano yung ebanghelyo. Ano yung laman? Ano yung pinatututuan natin sa ebanghelyo? At daigin mo yung takot, kahihiyan ng katotohanan ng ebanghelyo. But the final challenge in conversational evangelism is the life behind it. Gospel conversation requires a life that is a commendation of it. Kapag kilala ka ng tao at nagsimula kang magsalita tungkol sa ebanghelyo at ang kanyang reaksyon ay, ikaw ba yan? Magsuri tayo ng ating sarili because gospel conversation with someone who knows you requires a life that is commendable. Meaning, he will believe you when you begin to talk about the gospel. Otherwise, it will be a flop. So, this is a challenge both to alertness as well as to a sanctified life that your prospect can see and readily perceive as behind your gospel conversation. So, any question? Any thoughts you'd like to share sa usaping ito? Ani?
Magsishare lang po ako kung paano po ako na napunta po sa Philippines. Actually po, naging effective po sa akin kasi actually si Carl, matagal ko na nga po siyang kaibigan, pero hindi ako sumasama sa kanya. Pero si Carl, napakatyaga niya. Ang ginagawa niya lang, every time, pag nagkita kami, iniiwanan niya ako ng Bible. Tapos po, dun sa mga iniiwan ni Carl na reading material sa akin, dun ako naging aware actually. Kasi before, as a Catholic, hindi ako aware kung, hindi ko alam kung ano yung Christian. Kasi parang sabi ko, ba't ang dami iba-iba? Tapos, lagi akong may takot na sumama pagka ini-invite ako. Tapos, dahil dun sa mga reading materials na iniiwanan ni Carl sa akin, naging aware ako. And then, may isa akong supplier ng mga pump na every time pumupunta ako dun, Christian sila. Tapos dun sa shop nila, laging may mga tracks na nakalagay dun. At dun ako laging nagbabasa. So, naging very effective yung naging way ni Carl tsaka yung pagbabasa ko ng tracks. Hanggang sa naging medyo nagkaroon ako ng knowledge and later nag-trigger yun na maghanap ako ng church na masamahan. At actually, ang dami kong madaming church na napuntahan ako at iba-iba nga din pala. And then finally nga, na-invite ako ni Carl dito sa Grace nung nandito na kami sa Los Baños. At natuwa ako. Na dito ako nag-grow. Maraming questions na nasagot.
Okay, that's good. Thank you, Annie. At affirmation yon sa paggamit natin ng tracks. At next week, we'll talk about invitation. At isa yan sa mga pag-uusapan natin, the practical matter of leaving reading materials para sa ating mga prospect. Mahalaga yon. Si Hudson Taylor, alam nyo, ay na-convert siya by reading a tract. And Hudson Taylor became later on a missionary in China. So, yung wag nating maliitin ang magagawa ng mga babasahin. And of course, the life behind it. Other thoughts? Questions? Myla?
Tungkol po sa table 3, turning conversations to Christ. Magaganda po yung situation at response na nandito. Kaya lang parang iniisip ko sa actual na buhay Pilipino, pag medyo ganito yung tono ng sagot mo, parang lalaki na yung mata ng kausap at parang ang reaction ay, ano ba to, sira ulo? Parang lalayo na kagad sa'yo. Paano po kung ganun?
Kaya ang dapat natin makitransition yan, hindi ibig sabihin na agad-agad kapag may ganun siyang salita, eh, yun kaagad ang pang-respond natin. The idea there is yung nakalagay sa circle approach C, kung makikita nyo ay paunti-unti na lumalapit dun sa centermost circle. The idea there is transition. Hindi ibig sabihin pagka rinig mo nung kanyang sinabi ay ito kaagad, kundi natural transition as you discuss. But at a certain point, we should be alert when we can turn it to concepts, values, attitudes, and then ultimately, beliefs and truths. Other questions? Or... Sige po, tita. Sige po. Maraming salamat po. Maganda yung tanong ni tita. Ano yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? At yung tungkol sa salvation, yung pinaka-literal po ng Kristiyano, ang ibig sabihin niyan ay munting Kristo. Kumbaga, booklet, yung booklet ay munting book, ganun po ang Christian literally. Christian ay munting Kristo, pero ang pinaka-naging kahulugan na niyan, tagasunod ni Kristo. So, ang isang tunay na Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Ngayon, maraming mag-aangkin na sila ay tagasunod ni Kristo. Mula sa Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, etc. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng tunay na Cristo. Sino ba ang tunay na Cristo sa mga gumagamit ng pangalang Cristo? Babalik po ako dun sa mensahe ko kanina. Ang mga piniling saksi ay hindi yung mga lumitaw na lang later lang, kagaya ni Felix Manalo ng Iglesia. Ang mga piniling saksi, ang mga apostol. Sila po yung sumaksi sa tunay na Kristo. Kaya ang ibig sabihin, ang tunay na Kristo ay kung sino yung sinabi ng mga apostol na siya ang Kristo. Kaya ang tunay na tagasunod ni Kristo, mga tagasunod din ng mga apostol na isinulat ng Bagong Tipan. Kaya doon po natin makukuha yung tunay na mensahe ng kaligtasan ay yung ginawa raw ni Kristo nang siya'y mamatay bilang kahalili ng makasalanan, nabuhay mula sa mga patay, at yung tutugon kay Kristo ay sasampalataya sa Kanya. Ang ibig sabihin po ng pagsampalataya, siya lang ang pagtiwalaan na kaligtasan, walang iba. Kaya kasama po yung pagtalikod sa pinagtitiwalaan ng iba. Kailangan si Kristo lamang ang pagtitiwalaan. Mas may papaliwanag po sa inyo ni Tita Alice sa mga susunod na araw yan. Other questions? Other thoughts? Papu.
Si-share po lang po kung paano po na-convert. Nung dumating po sa conversion, sumama na invite ako sa church. Ang topic patungkol sa mag-asawa. Binata ako sa totoo lang, gusto ko nang palis. Gusto ko nang lumayat. Kaya nung biglang natuko yung anong dahilan ng pag-aaway o pagkakasira ng relasyon ng mag-asawa, pumasok doon yung kasalanan. At yung kasalanan na yon, nangyari sa akin. At sa ganong sitwasyon, nagkaroon ako ng interest na pakinggan yung sinasabi ng pastor. Hanggang sa, ako may pangangatwiran, may tao lang naman ako. Kaya gumagawa ko ng kasalanan. Nung binasa mismo sa Biblia yung ginagawa ko yun ay kasalanan talaga at may patulan ako ng Panginoon, doon ako nagkaroon ng interest na kita ko natin kalagayan.
O, isang patunay yan na kahit na yung pinag-uusapan sa palagay mo hindi talaga para sa'yo, pero kung pinag-uusapan ito bilang Kristiyano, may lilitaw at lilitaw ng mga paksa na hahagip pa rin sa'yo kagaya ng kasalanan, kahit na ang pinag-uusapan ay mag-asawa, pero pumasok yung usaping kasalanan na hahagip pa rin sa atin. Kaya yan ang kapatunay na kaya na anumang paksa maidugtong sa kasalanan. Pero para sa usaping pag-aasawa, huwag kang mag-miss ng brotherhood. Napag-uusapan. Doon napag-uusapan yung kagaya kagabi. Other questions? Myla?
Pastor, tama po ba yung pakiintindi ko kanina? Sabi nyo doon sa letter C, sa distinction of spiritual stage. Ito yung mga atheists.
Yes.
Dapat medyo ready kami pag makikipag-usap sa atheist dahil more or less marami silang alam at mga argumento. Ano pong gagawin ng isang batang Kristiyano kung atheist ang nakaharap niya? So ang tingin niya ay hindi siya ready. Sasara na lang po ba ang bibig niya dahil hindi siya ready? Pwede po ba yung gano'n?
Ang pwede niyang gawin ay yung punto nga na bago siya nakarating sa logic na ginagamit niya, ay nag-umpisa sa hostility towards God. So kung doon siya pumasok at gamitin niya yung salita, bagamat hindi niya masagot yung kanyang logic, gamitin niya yung salita na kaya ka dumarating sa ganyan, ay etong sabi ng salita ng Diyos. Hindi ko man alam masagot yung iyong argumento, ang aking paniwala, Romans 1.28, Psalm 14.1, nang dahil sa hostility, folly, kaya nilalabanan ng Diyos. Then, by way of encouragement, sabihin niya na pag nakita tayo uli, bibigyan kita ng mababasa tungkol sa bagay na yan. So, hindi kailangan, huwag mong ma-discourage ang sino man dito na may nakipagtalo sa iyo, hindi mo nasagot. Eh, kumisan, pati ikaw nag-alinlangan na, oo nga no. Huwag kayong ganun, kundi talagang may mga bagay na hindi tayo masasagot. Pero meron tayong katotohanan maisishare kahit sa kanya. So huwag tayong matakot kahit sa ganung sitwasyon. Other questions, other thoughts na gusto nyo i-share sa inyong karanasan? Ike.
Actually, Pastor, related to the sinabi ni question ni Myla. Kasi I remember last year in the Netherlands, kausap po yung trainer namin, atheist siya. kasabay, tapos kasama yung isa pa naming kulig na babae, yung French. Then, meron kaming topic na pinag-uusapan and dineclare niya openly na atheist siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Though I told them na ako Kristiyano ako. And much as I wanted to tell them about kay Kristo, but gaya ng sinabi niyo nga, pag hindi ka handa, backtrack ka muna. Kasi I was trying to find a way kung paano ipapasok yun eh. Now, my question is, of course, your only way is to mention the scriptures. And being atheist, my idea is, kahit banggit mo yung scriptures sa kanila, hindi rin nila paniniwalaan. Tama ba ako?
So, exactly, yes.
Diba? So, kaya sabi ko, hindi ko muna gusto ko sa mga taong to. Kasi less trainer namin siya, though hindi naman siya imposing at saka medyo mabait din naman. But I thought, it's not worth it to push it during that time. But I don't know, kasi for sure, meron na naman kami encounter doon kasi regular trainer namin siya.
Oh, you can turn, pwede mong gamitin ang kasulatan as a testimony. Hindi dahil sinasabi mo sa kanya na mali ka dahil ito ang sabi ng scripture, kundi sinasabi mo, this is what I believe as I'm satisfied with what scriptures say concerning this. So, testimonial. In that way, you're not imposing, you're not threatening him, you're not suggesting he's wrong, but you're telling him what you believe. And by doing that, no condemning approach. But on the other hand, meron din ako yung nagtuturo sa GMA ng isa sa aking subjects ay apologetics. Apologetics means defense of the faith. Ito yung intellectual defense of the faith. So may mga bagay na pwede nating sanayin ng sarili natin na harapin ng mga common arguments, common logic ng mga ganitong tao na ayaw ng relihiyon, particularly ayaw ng Kristiyanong pananampalataya, and then we can challenge head-to-head, intellect, yung mga ganitong bagay, apologetically. Go ahead.
Pastor, regarding niya sa apologetics, kailangan pa ba mag-enroll sa GMA para matutunan yan or available yan? Ano? It's interesting to read so that I can also be prepared for such situation because I believe meron pa kami magiging ano ng taong yan.
Well, maybe in the future, we can have simple apologetics dito sa ating Sunday school. So at least you gave me something to think about. Jean.
Pastor, sharing po.
Go ahead.
Yung kasi ngayon, yung conversation can be mediated na by technology kasi yung mga texts na pinapadala sa atin. I remember, nung birthday ko this year, yung dati naming helper nung bata pa ako, nag-text siya na bumati siya ng happy birthday. And then, sinabi ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga biyaya na binigay niya sa mga nagdaang taon. And then, sabi niya, pag mabait, talagang may biyaya. Pag mabait, ay talagang maraming pagpapala. And ginamit yun to share na ang Diyos ay nagbibigay siya sa mababait at nagpapala siya sa mga masama at dun sa mabubuti. And then, inopen ko yung conversation about the gospel through that.
Right. So, pag sinabi kong conversation, kasama na yung extended by technology, yung palitan pa rin, like text, email, kasama yan sa tatawagin kong conversational evangelism na you are exchanging thoughts through words. Of course, the most immediate and the most effective ay conversational. Dahil magkaharapan kayo, pero kasama yung when you exchange thoughts through words using text, email, letters, even cards, etc. So, gamitin natin yan. Yung mga mahilig mag-text, kung namamagana ang thumb nyo sa kati-text, ay gamitin nyo naman para sa evangelism. Ewan ko kung magkakaroon ng Jejemon version ng Bible, but use the texting way to reach out to people. Welcome, okay. Jerry.
Sir. Gusto ko lang pong addition po dun sa, especially dun sa hit and run conversation during sa pag-evangelize. So may mga during the conversation kasi nagkakaroon po ng mga arguments, let's say religious arguments, doctrine arguments. Gusto ko ipunto na any arguments, it should be end at the cross of Christ. Dapat ang yun po ganun ang dapat mangyari.
Any argument ay?
Any arguments, religious arguments, doctrinal arguments during the conversation, eh dapat eh, it should be end at the cross of Christ.
Well, generally, we must avoid arguments dahil ang immediate goal nga natin ay to be pleasing and to make the conversation in a pleasant atmosphere. Kaya mag-avoid tayo generally. There are situations when it becomes necessary. Na ikwento ko, wala ka pala Sunday, but na ikwento ko yung sa tatay ko ay yung uri siya na nakukumbinsin na ng mga JW, eh siyempre, andun na sa akin yung worry, anxiety, kasama na yung siguro jealousy na sinasabi ni Paul in 2 Corinthians 11. Ang tagal kong nagpapatotoo sa tatay ko, nagdinidebate lang ako ngayon, eto mga JW biglang parang nahihikayat na siya. So like I said, sinet up na may ng nanay ko na makarating ako ron na doon din darating yung JW ministers. So dalawang ministers sila at sa harap ng tatay ko ay dinibate ko talaga dahil nakita ko na yun ang makakakumbinsi sa tatay ko. So it's because of my father. I must confess na yung puso ko ay wala doon sa dalawang ministro. Kundi to make it straightforward, pinahiya sila na nakita ng tatay ko na hindi sila makasagot. At yun ang nakita kong turning point sa father ko. So there are exceptional cases when arguments may have to be necessary. But in most instances, avoid it. So kasama na sa mga hit and run, yung kapag yung nasabi mo ay maaring hindi magiging maganda ang dating sa kanya. May kwento ko nga sa inyo, nung during the 80s sa church, napakamasigasig namin talaga. Nagpupunta kami sa kung saan-saan. Usually 2x2 or 3x3. Lalo yung nagpunta kami ng Bayog, dyan sa Los Baños. Kasama ko isang Joey Virtucio pa noon and Brother Nestor. Matagal lang pinagsamahan namin ni Brother Nestor niyan. So, ang usapan namin, bawat bahay, palit-palit tayo. So, dumating kami sa ikatlong bahay yata. Si Nestor na ang magsasalita. Sana okay lang sa kanya. Si Nestor na ang magsasalita. Ay yung nagpatuloy sa amin, mukhang mahilig sa usapan, may katabaan na babae, at nagsalita si Nestor. Gusto niyang i-illustrate yung kalagayan ng makasalanan. At ito ang lumabas sa kanya. Tayo po ay katulad ng isang baboy na nagtatampisaw sa putikan. Napasit up straight yung ali doon, nakausap namin. Yan ang point ko na hit and run, na iwasan natin. Okay lang yung brother. Okay, thing.
Sa US po, sa mga universities, may tinatawag sila ngayon may battle of the worldviews. Worldviews. So, usong-uso po ngayon ng mga debate between apologists ng Christians at humanists. Ang latest ko pong napakinggan ay yung kay Christopher Hitchens at Douglas Wilson. Ano po ang opinion nyo tungkol dun? Kasi parang napakarami ng debates na nangyayari sa kanila. Dito wala pa naman sa atin. Pero pag nakikinig ako, may natututunan ako. And at the same time, yung audience, medyo friendly, sometimes hostile for or against Christianity. So ano po ang opinion nyo tungkol doon?
Well, again, kasama yan sa dinidiscuss sa apologetics, worldviews, paradigm, etc. Dahil mahalaga din yan, pero kadalasan ang mga yan ay nasa mga intellectual level na academe, philosophy, yung mga ganyan ang lalabas yan. Kaya ordinary conversation, hindi yan masyadong magiging relevant pag kausap mo yung mga, let's say, ordinary housewives, siyempre, magiging very down to earth ka sa kanila, and it will be difficult to discuss with them worldviews and paradigms, but there is a place for that, especially in academic circles and intellectual circles. And there's a way to be prepared sa mga ganong pagkakataon. And again, siguro in the future, we'll have something to say on apologetics. Any last thoughts? Glenn?
Pastor, sa pag-evangelize, minsan may kausap ka, talagang accept ka naman, tuloy pa rin kayo. Kailan ka bibitaw? Or parang wala naman nangyayari, pero tuloy pa rin ang ganun. Kailan ka ba bibitaw o tuloy-tuloy natin?
Well, this is a good question, and in fact, a practical one. And we'll have something to say on that sa last lesson natin. The reason why walang nangyayari sa iba ay there is no invitation. Meaning, nagiging information na lang. At kapag information lang yan, tuloy-tuloy lang yan. Pero pag nilagyan mo ng invitation, let's say, among other things, ito ang naging lesson natin. And you have to make a decision concerning this. Let's say, napag-usapan nyo concerning the second commandment. You shall not worship God through graven images, etc. So, challenge yan sa kanya. And then, there will be a point of decision. Now, hindi ibig sabihin na at that point na hindi siya nag-decide iwanan. Pero pagdating na sa ebanghelyo, dumating na sa punto na ipinakita mo yung claims of the gospel, and he continues to be indifferent, this is a message that one cannot be indifferent to kung talagang naintindihan niya. Kaya kung talagang naipaunawa mo sa kanya at nabigyan mo ng hamon ng paanyaya ng ebanghelyo, alam mo kung saan siya nakalagay. And at a certain point, si Apostle Paul, iniwanan niya yung mga Jews para pumunta raw siya sa mga Gentiles sapagkat naging hardened sila sa gospel. So, there will be a point when you have to leave a person who is hardened and indifferent after making known the gospel. Any more? Myla?
Mag-share lang po ako kasi nung nasa Nigeria, at multicultural ang mga tao doon. Parang natatakot din ako na makipag-interact sa mga tao kahit sa mga bata. Kasi dahil marami akong anak, marami silang kaibigan. So medyo takot din ako mag-deal sa mga bata kasi may atheist dyan, mga anak ng mga matataas na tao din, may Hindu. Pero gusto ko lang kwento to para ma-encourage yung ibang mga bata na natatakot dahil baka hindi ko masyadong alam kung paano ko i-depende. Laging may way ang Lord. And in fact, pag mga bata na kagaya nito, hindi pa yung mga hardened na mga atheist and Hindu, actually, ang lalabas pag in-assess mo ay wala din silang alam. Kasi parang ginagaya lang nila yung atheist sila, narinig nila sa magulang nila, or at worst ay hindi sila naturuan. Kaya nagpipick up na lang sila ng something. Hindu ako ay atheist. Kasi yung sa experience ko, yung mga batang yun ang profession na pinagyayabang sa eskwelahan, medyo takot din yung mga anak ko. Nung dumating sa bahay, grabe yung hunger nila sa pakikinig ng word ng God. And one boy, kaklaseng Liway, na mayabang talaga siya na parang minamak niya yung mga Kristiyano, he turned out na siya yung talagang grabing makinig. At pag nag-review ako the following meeting, alam niya rin buong detalye ng mga lesson namin. So, nandun yung hunger nila, nakabaliktaran ng akala natin sa kanila. So, sana konting encouragement dun sa ibang bata.
Okay, thank you, Myla. That's a good thought na pang-encourage sa mga young Christians na even you can have your opportunities for gospel conversation at kaya't sa church, sa bahay, ay gamitin natin yung mga pagkakataon na ma-challenge even the youth to be a witness for Christ. Any more thought? Sana ma-challenge tayo dito na talagang nasa atin yung pagkakataon, meron tayong katungkulan, obligasyon, ngayon meron tayong opportunities. If we only use those opportunities. I go back to my reflecting question. If you can turn a conversation to your topic of interest, and you may have several topics of interest, you can turn to those topics. Why not the gospel? So try in your conversations to say something about the gospel of the Lord Jesus Christ. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa hamon na ito na sa aming pakikipag-usap ay maaari naming gamitin upang ibaling ang pag-uusap patungkol sa Ebanghelyo. Bigyan mo kami ng kalistuhan sa mga ganong pagkakataon na magamit namin ng mga angkop na pagtatanong, mga pagsagot na magiging kumakatawan sa laman ng Ebanghelyo. Malimit, Panginoon, na nagkaroon kami ng ganong pagkakataon na napalampas namin, at sana mas maging sensitibo kami. At bilang mga nag-aangkin ng Ebanghelyo, bigyan mo rin kami ng uri ng pamumuhay na maipanghihikaya sa mga nakaririnig sa aming pakikipag-usap ng Ebanghelyo. So we pray for wisdom, we pray for humility, and we pray for sincerity when we talk to people concerning the gospel. May they sense in us our deep concern for their souls, and that we may truly be able to say with the Apostle Paul, as he said of Israel, "My heart's desire and prayer to God is that they may be saved." May this be our desire and our prayer for the people we are able to seek and to talk to concerning the gospel, that they may be saved through the Lord Jesus Christ. So make us more conscious and help us, Lord, to try talking to people concerning the gospel of Jesus Christ. In Jesus' name we pray all these things. Amen.